Profeti Yusuf. Te Yusufje dhe vlezrit e ti, ka shenja për çdo një prej atyre që kërkon të pyes. Në Kur'an janë përmendur jetët e shumë profetëve. Njëri nga këta është profeti Yusuf. Kurani përmban informacion të rëndësishëm mbi jetën e këtij profeti të nderuar. Profeti Yusuf u ndesh me vështirësi të mëdha gjatë jetës së tij, por ai qe gjithmonë shpresë plot. Besoi nga hera tek Zoti dhe falënderoi atë. Për këtë arsye, jeta e tij mbart mësime të rëndësishme për të gjithë besimtarët. Ëndra e profetit Yusuf. Profeti Yusuf ishte i biri i profetit Jakub. Jakub që një profetit nderuar, i fort e i sinqert. Këto veçoritë të tij janë treguar kësisoj në Kur'an. Dhe kujto robët tanë, Ibrahimin, Isakun dhe Jakubin, të fortë e me vizion. Ne u dham një virtyt të veçantë për kujtimin e botës tjetër. Ata janë tek ne vërtet ndër të zgjedhurit dhe të mirë. Profeti Jakub kishte 12 bijë. Njëri ishte shumë më lartë se të tjerët në besim dhe moral. Ai ishte profeti Yusuf. Vëllezrit e tij ishin krejt ndryshe nga ai. Ende një fëmijë, profeti Yusuf pa një ëndër dhe ja tregoi të atit. Kur Yusufi i tha të atit, o baba, unë pash 11 yje, djelin dhe hënën, i pash të më përuleshin në seçde, a i tha, o birim, mësua trego vëllezërve ëndrën, se mos kurdisin diçka kundër teje, sepse djalli është armiki hapur i njeriu. E kësisoj, Zoti yt ka zgjedhur ty, e të mëson kuptimin e vërtet të ngjarjeve, dhe e plotson të mirën e tij ndaj teje dhe familjes e Jakubit, siç e plotsoi më parë ndaj të parëve të tu, Ibrahimit dhe Isakut. Sigurisht që Zoti yt është i gjithditur dhe i urtë. Kurthi i ngritur për profetin Yusuf nga vëllezrit e tij. Profeti Jakub ishte një njeri shumë i ndjeshëm dhe largpamës. Ai që i vetdijshëm për natyrën xheloze të të bijve, e si ata ishin për herë të gatshëm të krijonin përshtjellim. Vëllezrit ishin vërtet mjaft xheloz për profetin Yusuf. Ata mendonin se baba i tyre donte atë më tepër, e se kjo ishte një padrejtësi. Aq e fortë që kjo xhelozi sa ata vendosën ta ishnin qafe profetin Yusuf. Menduan se atëherë babai do t'i deshte më shumë, dhe ata nisën të planifikojnë vrasjen e tij. Kur ata thanë, Yusufi dhe vëllai i tij janë më të dashur për baban ton nga ç'jemi ne, ndonë se jemi një grup i fuqishëm, babai ynë po bën dukshëm një gabim. Vriteni Yusufin, ose hidheni në një vënd që babai të kthehet nga ju, e më pas mund të bëheni njerëz të mirë. Salih Po për ta vënë në jetë planin e tyre, atyre u duhet të largoheshin e ta mernin profetin Jusuf me vete. Ata thanë, o baba i ynë, përse nuk na e beson Jusufin? Ne ja duam të mirën në ti, dërgoje nesër me ne të kënaqet të të luaj, të sigurojmë se do të arruajmë. Profeti Jakub nguronte, sepse nuk u besonte fëmijëve të tij. Ai tha, shqetësohem ta lë të shkoj me ju. Kam frikë se do të haj ujku, ndërsa nuk e keni mendjen tek ai. Fëmijët e tij e bindën në fund atë dhe u larguan, duke e marrë profetin Jusuf me vete. Ai nuk e dinte se ç'do të ngjiste me të. Por vëllezrit e tij kishin filluar tashmë të vinin në zbatim planin e tyre mizor. Ata qenë gati ta vrisnin, kur njëri prej vëllezërve sugjeroi ta hidhnin në një pus. Zoti i erdhi në ndihmë profetit Jusuf në këtë moment të vështirë dhe ishte Zoti që ja çoi në mendje atë ide vëllait të tij. Njëri prej tyre tha, mos e vrisni Jusufin, por hidheni në fund të një pusi. Ta marrë ndo një karvan, nëse doni të bëni diçka. Pusi në të cilën e odhën profetin Jusuf, ishte i errët edhe tepër i rrezikshëm. Për më shumë, nuk dije nëse ai do të dilte që andej. Rrethana të tilla do të ishin më sprovuese për dikë që nuk besonte. Por, edhe pse në moshë të re, profeti Jusuf e mbështeti qetësisht besimin tek Zoti. Dhe ky është një tregues i vlerave më të mira të moralit të tij. Në momentin më të vështirë të jetës së tij, ngjau një mrekulli. Zoti i tregoi atij të ardhmen dhe a bëri qartas të ditur se do t'i bënte të dështonin të gjitha kurthet e ngritura për të. Po kur ata u larguan me të, edhe vendosën ta hidhnin në fund të pusit, ne i kumtuam atij se ti do t'ua përmendësh këtë vepër kur ata të mos dinë asgjë. Ditë u kthye në të mbrëmje duke qarë tek profeti Jakub. Në duart e tyre ishte diçka që i përkiste profetit Jusuf. Kjo ishte gjoja këmisha e tij me gjash. Ata mbrëmje u kthyen tek babai i tyre duke qarë dhe thanë: "O baba, ne shkuam të vrapojmë. E lam Jusufin me tesha tona dhe hëngri ujku. Ti nuk ke për të na besuar, me gjithë se ne themi të vërtetën." Profeti Jusuf del prej pusit. Nuk u desh shumë kohë që të vinte mrekullia e kumtuar prej Zotit për profetin Jusuf. Ata e gjeti një karvan që pokalonte pranë pusit. Por tjetër gjë i shtynte ata ta shpëtonin atë. Ata donin ta shisnin si një skllav. Sistemi i skllavërisë ishte i përhapur në Egjipt në ato vite. Skllavërit fëmijë ishin veçanërisht të vlefshëm. Erdhi një karvan, edhe ata dërguan ujëmbartësin. Sa po lëshoi kovën, ai thirri: "Si hariq, gjeta një djalë." Ata e fshehen si mall tregu. Zoti e dinte fare mirë se ç'po bënin. Ojsa Allah yapmakta olduklarını bilen. Ata i arritën qëllimit, dhe ja shitën atë shumë lirë një egjiptiani. Njeriu nga Egjipti që vdeu i tha së shoqes: "Mbaj e mirë. Ndoshta do të bëj dobi ose mbase e bjerësoj." Dhe kështu e vendosëm Jusufin në atë tokë për t'i mësuar kuptimin e vërtet të ndodhive. Allahu ka fuqi dhe kontroll të plot mbi çështjet e tij, por shumica e njerëzve nuk e din. Familja që bleu profetin Jusuf e vendosi në mbrojtjen e vet. Ata e rritën atë me dhemshuri e dashuri. Madje menduan dhe ta adoptonin. Zoti ishte gjatë gjithë kohës në krah të profetit Jusuf, dhe këto ishin të tëra të mira të dhëna prej tij. Sprova të reja e prisnin atë. Për profetin Jusuf shpifet kur arrin pjekurin. Kur profeti Jusuf arriti pjekurin, bukuria e tij filloi të tërishte vëmendjen e shumë grave. E para mes tyre ishte zonja e shtëpisë ku ai jetonte, me fjalë të tjera, gruaja e qeveritarit egjiptian. Ajo i bëri kohë më parë një sugjerim të pahishëm, por profeti Jusuf nuk pranoi. Duke ditur se kjo do të qenë një shkelje e ligjeve të Zotit, kërkoi menjëherë mbrojtje tek ai. Sjellja e profetit Jusuf përballë kësaj ngjarje përshkruhet kështu në Kur'an. Zonja e shtëpisë Joshi mbylli dyert dhe i tha: "Eja." Ai tha: "Zoti më ruaj. Zotëria ka qenë i mirë me mua. Keqbërësit nuk kanë sukses." Ajo e dëshironte, dhe ai do ta kishte dëshiruar, po të mos kishte parë provën e qartë të Zotit të vet. Kështu e larguam nga e keqja dhe paudhësia. Ai ishte robi ynë i zgjedhur. Por gruaja e qeveritarit ishte shumë e zemruar me të. Dhe ndonë se a i ishte i pafajshëm, ajo shpifi kundër ti. I tha të shoqit se profeti Jusuf ishte qasur me qëllimet pahishme. Ajo kërkoi që a i të ndëshkoi. Vrapuan drejt portës dhe ajo jashqeu këmishën nga pasë. Tek dera ndeshën burrin e saj. Ajo tha: "Ç'ndëshkim ka ai që kërkon ti bëj dëm familjes tënde, veç burgut apo dënimit të dhimbshëm?" Çfarë ngjau përshkruhet në Kur'an? Ai, Jusufi, tha: "Ishte ajo që u përpoq të më joshte." Një dëshmitar për njerëzve të saj tha: "Nëse këmisha e tij është qyer përpara, ajo thot të vërtetën, ndërsa ai gënjen. Nëse këmisha e tij është qyer prapa, atëherë ajo gënjen, kurse ai thot të vërtetën." Ky ishte një fakt tregues i pafajsisë së profetit Jusuf. Gruaja e kishte shqyer nga prapa këmishën e profetit Jusuf. Domethënia e kësaj ishte e qartë. Ajo kishte vajtur pas tij, ndërsa ai bënte për nga dera. Qeveritari e kuptoi në këtë moment se profeti Jusuf ishte i pafajshëm dhe e pranoi se shoqja ishte përgjegjëse. Kur pa këmishën e tij të shqyer prapa, ai tha: "Kjo është një nga dredhit tuaja. Vërtet, dredhit tuaja janë të mëdha." Jusuf harroi këtë, dhe ti kërko falje për mëkatin tënd, sepse je fajtore. Jusufi i pafajshëm hidhet në Birut. Por puna nuk ishte marrë fund akoma. Njerëzit filluan të flisin për çka kishte ngjarë mes profetit Jusuf edhe gruas së qeveritarit. Ishte e qartë se ajo që pala fajtore, prandaj shumë njerëz e kritikuan atë. Ca gra të qytetit than, gruaja e qeveritarit e joshi sklavin e saj. A i ja mori mëndjen. Ne shohim se ajo dukshëm po shpërudhet. Gruaja e qeveritarit ishte tejet e shqetësuar nga të gjitha këto fjalë kundër saj. Ajo filloi të përgatiste një plan. Synimi i saj ishte të provonte se kishte të drejtë në sugjerimin e pahishëm për profetin Jusuf, sepse profeti Jusuf ishte një njëri te e tërheqës, dhe shumë gra mbeten gojë hapura prej bukurisë të ti. Kur t'i gjoj për shpëritjet e tyre, i thiri në gosti, u dha nga një thikë dhe i tha Jusufit, dil para tyre. Kur e pan, gratu mahnitën dhe prend duar. Ato than, Zotin arruaj, ky nuk është njëri, por një ëngjël fisnik. Me gjithë vendosmërinë e tij, gruaja e qeveritarit e përsëriti propozimin e saj të shëmtuar para tërë atyre. Ajo tha se nëse ai e kundështonte, do ta hidhte në Birut. Ajo tha, ja, për këtë më qërtuat. U përfoqa ta joshja, por ai nuk pranoi, po nuk bëri si që e urderoi, ka për të burgosur dhe poshtruar. Me gjitha të, profeti Jusuf ishte më i vendosur. Ai, aty për aty, kërkoi mbrojtje tek Zoti dhe ju lut sincerisht për ndimën e ti. Ai, Jusuf i tha, o Zoti im, më mirë burgun se atë që më kërkojnë të bëj. Nëse s'ma largon dredhin e tyre, mund t'u jepem e të bëhem nga të paditurit. Zoti ju përgjigj dhe e largoi prej ti dredhin e tyre. Ai është dëgjuesi, dje ploti.
Aslında herkes çok iyi biliyordu ki.
Në fakt, çdo kush e dinte se ai ishte i pafajshëm, por prapse prap morën një vendim të paarsyeshëm dhe e plasën në burg, ku ai qëndroi për shumë vite. Zbulohet komploti kundër profetit Jusuf. Mbreti egjiptian pati parë një ëndër dhe donte të dinte kuptimin e saj. Prandaj i pyeti të urtët e tij në vend nga ishin e nga sishin. Por asnjë nuk ishte në gjendje të interpretonte ëndrën e tij. Pikërisht atëherë, dikush që kishte qenë në burg me profetin Jusuf, ja përmendi atë mbretit. Mbreti tha, kam parë në ëndër 7 lopë të majme, që po i hanin 7 lopë të dopta, dhe 7 kallin të gjelbër e të tjerë të tharë. O pari, ma shpjegoni ëndrën time nëse dini ti interpretoni ëndrat. Ata than, ëndra të ngatruara. Nuk e dim domethënien në gjërave të tilla. Njëri nga ata të dy, që kishte shpëtuar, u kujtua pas një kohe e tha, u atërgoj unë kuptimin e saj. Prandaj, më lini të shkoj. Gjithçka që ngjau, që në përputhje me një plan të përgatitur nga Zoti, për profetin Jusuf. I harruar për vite në burg, profeti Jusuf u sol në mendje papritur me vullnetin e Zotit. Kjo ishte mënyra si profeti Jusuf e shpjegoi ëndrrën e mbretit. A i tha, bilni për 7 vite me radhë dhe përveç një pakice për të ngrënë, i lini të korrat në kallim. Pastaj vin 7 të vështira, që do t'i argjojnë rezervat, përveç pak gjëje që do të ruani. Atëre, pas kësaj, vjen një vit me shi për njerëzit, në të cilin do të shtrydhin. Pas këtij interpretimi, mbreti çoi një lajmëtar tek profeti Jusuf për ta thirrur. Por ai e ktheu lajmëtarin tek mbreti me një numër pyetjesh të rëndësishme, që të dilte në dritë pafajësia e tij. Mbreti tha: "Ma sillni atë." Po kur erdhi i dërguari, ai Jusufi tha: "Ktheu tek zotëria yjet, edhe pyete si është puna e grave që prend duart. Zoti im i di drejtitë tyre." Duke reaguar ndaj pyetjes së tij, mbreti i mblodhi gratë edhe kërkoi të dinte për të vërtetën e çështjes. Ai tha: "Si që puna kur e joshët Jusufin?" Ato than: "Zoti na ruaj. Ne nuk dim asgjë të keqe për të." Gruaja e qeveritarit tha: "Tani doli në sheshe e vërteta. Unë përpoqa ta joshja. E ai është vërtet njëri i drejtë." E vërteta doli më në fund pas aq shumë vitesh. Mënyra si profeti Jusuf i çoi vitet në burg, pavarësisht se qetërsisht i pafajshëm, ka diçka shumë shpresdhënëse. Çdo moment i përjetuar nga ky profet ka qenë i planifikuar në vështrimin e Zotit. Gjatë gjithë kohës në burg, ai që pjekur gjithnjë e më tepër në besim. Veç kësaj, situata në Egjipt ishte sjell në atë mënyrë që ai të vinte në pushtet. Profeti Jusuf vajti tek mbreti që e kishte thirrur. Ky ishte fillimi një periudhe krejt të re për të. Mbreti e shpërbleu me një pozitë të rëndësishme dhe e bëri këshilltar të vetin. Profeti Jusuf edhe vëllezrit e tij takohen përsëri. Profeti Jusuf u bë përgjegjës për thesarin egjiptian. Në këtë kohë pati një zhvillim shumë të rëndësishëm. Vëllezrit që e patën hedhur atë në pus, erdhën në Egjipt për arsye tregtie. Dhe personi që do të shfaqej para tyre ishte profeti Jusuf. Vëllezrit e tij nuk e njohën atë, por ai i njohu më një herë. Ai u sol me ta shumë bujarisht dhe u dha të mira materiale. Diçka tjetër kishte në të vërtetë ai në mendje, ndërsa sillej kështu. Kërkonte të shite vëllain më të vogël. Erdhën vëllezrit e Jusufit, hynë tek ai dhe ai i njohu, por ata nuk e njohën. Dhe pasi i furnizoi me gjërat e nevojshme, u tha atyre: "Masilni vëllain tuaj nga babai. A nuk e shihni se unë ju jap masën e plot, edhe jam më i miri mikpritës? Por nëse nuk masilni, nuk keni ngarkesë këtu, e as që do të m'afroheni." Vëllezrit e tij nuk donin t'i humnin të mirat materiale të dhëna atyre. Prandaj e lan aty për aty Egjiptin dhe u kthyen tek babai i tyre, duke i kërkuar vëllain e vogël. Por profeti Jakub nuk u besoi. Ai u tha: "Ju besoj siç ju besova të vëllain më herët. Zoti është ruajtësi më i mirë. Ai është mëshiruesi i mëshiruesve." Pasi mori një premtim të fort, profeti Jakub e lejoi më të voglin e tij të largohej, duke u kujtuar atyre të jenë të kujdesshëm. Profeti Yusuf takon vëllain e tij të vogël. Vëllezrit e profetit Yusuf u kthyen në Egjipt së bashku dhe hynë tek ai. Ai e mori Mënjan, vëllain e vogël, dhe i tregoi se kush ishte. Kur hynë tek Yusufi, ai e tërhoqi Mënjan të vëllan dhe i tha: "Unë jam vëllai yt, mos u shqetëso për punët e tyre." Sipas ligjeve të Egjiptit, profeti Yusuf nuk mund ta mbante të vëllan, por ja doli kësaj me një plan të zgjuar. Ai bëri me dije se i kishte humbur kupa. Ligji thoshte se i zoti i thesit në të cilën gjendej kupa ndaloi dhe arrestoi. Fillimisht u hapën thasat e vëllezërve të tjerë. Asgjë nuk u gjend në to. Ishte rradha e thesit të vëllait më të vogël. Thesi u hap. Kupa gjëndej në thesin e vëllait më të vogël. Ishte atje sepse profeti Yusuf e kishte shtënë si pjesë të planit të tij. A i filloi me thazët e tyre para të vëllait, pastaj e nxori atë nga bara e të vëllait. Kështu bëm një plan për Yusufin. Ai, sipas ligjit të mbretit, nuk mund ta mbante vëllain e vet, veç se me vullnetin e Zotit. Ne ngrejmë në pozitë atë që duam. Mbi çdo të ditur është një dije plot. Profeti Yusuf njihet nga vëllezrit e tij. Profeti Yusuf dhe vëllezrit e tij u takuan përsëri. Këtë herë ai u tregoi se kush ishte. Ai, Yusufi, tha: "A e dini se ç'bët me Yusufin e të vëllain kur ishit të paditur?" Ata than: "Ti je Yusufi?" Ai tha: "Po, unë jam Yusufi, e ky është im vëlla." Zoti na bekoi. Zoti nuk u ahum shpërblimin të mirëve, atyre që përmbahen e durojnë. Ata than: "Për Zotin, Zoti të zgjodhi ndaj nesh dhe ne ishim të gabuar." Vëllezrit i pushtoi një keqardhje thellë për atë që kishin bërë. Ata e pranuan se Zoti e kishte veçuar Yusufin e se e kishte zgjedhur ndaj tyre. Profeti Yusuf shfaqi pjekuri të madhe dhe i fali. Kjo tregohet kështu në Kur'an. Ai tha: "Sot nuk ka qortim për ju. Zoti ju fal. Ai është mëshiruesi i mëshiruesve." Ëndra e profetit Yusuf bëhet realitet. Profeti Yusuf u dha vëllezërve këmishën e tij, duke u kërkuar t'ia çonin të atit. "Shkoni me këtë këmishën time dhe hidhjani timeti në fytyrë, e ai do të shoh përsëri. Atëherë, ejani tek unë me tërë familjet tuaja." Dhe kur karvani i tyre u nis, baba i tyre tha: "Po ndjej erën e Yusufit. Ndonë se mund të më quani të matufepsur." Reagimi i profetit Jakub, pasi e mori këmishën, përshkruhet në Kur'an me këto fjalë: "Kur erdhi sjellësi i lajmit të mirë dhe javuri këmishën në fytyrë, atij i u kthye shikimi. Ai tha: A nuk ju kam thënë se di nga Zoti atë që ju nuk e dini?" Gjëja e parë që bëri profeti Yusuf kur takoi familjen e tij ishte ti përqafonte dhe ti kujtonte se ishin të sigurt. As mikpritja dhe mendje prëtësie e profetit Jusuf nuk u kufizuan me këtë. Respekti që ai tregoi për prindërit e tij është përshkruar kështu në Kur'an. Ai ngriti prindërit e tij në front dhe ata ju përulën atij. Në të njëjtën kohë, ky ishte momenti kur pikërisht ajo ëndër e rëndësishme që ai kishte parë vite përpara u bë realitet. Profeti Jusuf kishte parë në ëndër 11 yje, diellin dhe hënën, duke i rënë në sejdë. Tani, nëna, babai edhe vëllezërit e respektonin për pozitën që kishte. E u përulën para tij në shenjë respekti. Ja kuptimi ëndrësime të dikurshme. Zoti im e bëri atë realitet. Ai më bëri mirësi kur më ndori nga burgu dhe ju solli ju nga shkretëtira pasi djalli pati futur të keqen midis meje dhe vëllezërve të mi. Zoti im është i butë me këtë dojë. Ai është i gjithditur, i urë. Hukum ve hikmet sahibi odur. Pjesa më e madhe e njerëzve nuk e kuptojnë, por një plan i patëmet, i caktuar nga Zoti, vepron në çdo moment të jetës. Jeta e profetit Jusuf është një provë e qartë e këtij plani. Ai u hodh në pus nga vëllezërit e tij, u bë subjekt i një shpifje të turpshme dhe u harrua në burgun ku u plas. Megjithatë, ai kurrë nuk e humbi shpresën, por ruajti durimin dhe vendosmërinë. Ai e dinte se kishte diçka të mbar edhe në momentet më të vështira të tij dhe falenderoi Zotin në çdo gjë që përjetoi. Dhe në fund, pas të gjithë këtyre vështirësive, ai arriti të mira të mëdha. Historia e profetit Jusuf përmban një të vërtet shumë të rëndësishme. Kjo bëhet e ditur nga Zoti në Kur'an. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi.